Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ពុយរាសី និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នកនាង ពី រដ្ឋ ធានី Washington ជា បឋម លោក ឈឹម សុមេត សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់
អាជ្ញាធរ និយាយ ថាអគិភ័យក្នុងអគារមួយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់73អ្នកស្លាប់ហើយច្រើនអ្នកជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែងអាមេរិកយល់ព្រមផ្ដល់ជំនួយយោធាដំបូងអស់ដល់តៃវ៉ាន់នៅក្រោមកម្មវិធីជំនួយបរទេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនដាក់លិខិតសុំការលើកលែងទោសពីព្រះរាជា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកបារម្ភអំពីការខ្វះធនខណៈតម្លៃជ្រូកលក់ចេញកាន់តែចុះថោកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតាមដានថាមិនចាំបាច់មានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទេគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាមានចំនួនច្រើនលើសលប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណសេវាគ្រីមានអាសន្នក្នុងក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាអគិភ័យមួយនៅពេលយប់បានឆេះក្នុងអគារមួយមាន5ជាន់ក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមជនគ្មានលំនៅឋាននិងពួកមនុស្សទៅរស់នៅទីនោះដោយខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សតិចណាស់73អ្នកស្លាប់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីអាជ្ញាធរមេរុបាននិយាយថាមនុស្សខ្លះរស់នៅក្នុងអគារនោះបានលោតតាមបង្អួចដើម្បីគេចចេញពីអគិភ័យនោះហើយប្រហែលបានស្លាប់នៅពេលនោះជន7អ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនរងគ្រោះជាកុមារដោយកុមារក្មេងជាងគេមានអាយុតែ1ឆ្នាំនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសេវាគ្រីមានអាសន្នពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានថ្លែងថាអាចមានមនុស្សរហូតដល់200អ្នករស់នៅក្នុងអគារនោះគេរំពឹងថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនឹងរកឃើញជនរងគ្រោះថែមទៀតនៅពេលពួកគេរករកក្នុងអគារនោះដែលមានដំណើរការយឺតដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងទីនោះសាកសពមនុស្សរាប់សិបអ្នកត្រូវបានគេតម្រៀបតាមចិញ្ចាំថ្នល់នៅចិត្តទីនោះដោយសាកសពខ្លះបានត្រូវដាក់ក្នុងស្បង់សពហើយខ្លះទៀតមានគ្របដោយផ្ទាំងក្រណាត់ប្រតិប្រានិងមានគ្របភួយផងដែរលោករ៉ូបឺតមូឡូជីអ្នកនាំពាក្យសេវាគ្រីមានអសន្ននៃទីក្រុង Johannesburg បាននិយាយថាមានមនុស្ស52អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសក្នុងអគិភ័យនោះដែលបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង1ព្រឹកនៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលក្រុង Johannesburg តំបន់នោះសម្បូរអគារដែលត្រូវបោះបង់និងមានការខូចខាតហើយត្រូវបានជួលកាន់កាប់ដោយមនុស្សដែលស្វាស្វែងរកកន្លែងរស់នៅអាជ្ញាធរក្រុងហៅអគារទាំងនោះថាជាអគារត្រូវគេប្លន់យកលោកមូឡូជីថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជានឹងកើនច្រើនថែមទៀតហើយសាកសពច្រើនទៀតទំនងជាជាប់គាំងក្នុងអគារនោះលោកបាននិយាយថាអគិភ័យនេះត្រូវបានពន្លត់ក្នុងពេល3ម៉ោងហើយក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យបានទៅដល់ជាន់3ក្នុងចំណោមជាន់ទាំង5របស់អគារនោះនៅពេលពាក់កណ្ដាលព្រឹកមិញនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានយល់ព្រមជាលើកដំបូងអស់អំពីការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោមកម្មវិធីជំនួយមួយដែលមានបំណងសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលបរទេសនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធការយល់ព្រមរបស់លោកបៃដិននេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីប្រតិជនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីកញ្ចប់ទឹកប្រាក់80លានដុល្លារដែលនេះមានចំនួនតិចតួចបើប្រៀបជាមួយនឹងការលក់សភាវុធ នៅពេលថ្មីថ្មីនេះដល់តៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែវាជាជំនួយដំបូងអស់ដល់តៃវ៉ាន់នៅក្រោមកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានយោធាបរទេសដែលជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយឬក៏កម្ចីសម្រាប់ប្រទេសអធិបតេយ្យអរិយាពេល5ទសវត្សរ៍មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជានៅក្រោមច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ Taiwan Relations Act សភាតម្រូវឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សហភាពដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការការពារខ្លួនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកបានធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការលក់សហភាពជាជាងការផ្ដល់ជំនួយដល់ផ្ទាល់ដល់តៃវ៉ាន់ដោយមានសក្តិខ្លាំងការជាផ្លូវការដែលថ្លែងឡើងក្នុងលក្ខណៈជាការទូតអាជីវកម្មជាមួយនឹងការិយាល័យទំនាក់ទំនងការទូតរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសបានទទួលថាជំនួយដំបូងអស់សម្រាប់តៃវ៉ាន់នៅក្រោមកម្មវិធីនេះមិនមែនមានន័យមិនឆិតមិនជាងថាជាការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់នោះទេនៅពេលត្រូវសួរអំពីជំនួយនេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតជាប្រចាំក្រសួងការពារជិតចិនបានព្រមមានថាជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជិតចិនលោក Wu Xian បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយថាជំនួយយោធានិងការលក់សហភាពរបស់អាមេរិកទៅកោះតៃវ៉ាន់មានតែលើកស្ទួយដល់បណ្ដាញយោធានិងឧស្សាហកម្មសហភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពរបស់ជនរួមជាតិតៃវ៉ាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់បានដាក់សំណើសុំលើកលែងទោសពីព្រះរាជានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលទើបចាប់អនាត់លោកវិស្ណុគ្រឿនណាមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការដាក់សំណើនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកថាក់ស៊ីននៅក្នុងការតតាំងអំណាចជាយូរមកហើយជាមួយស្ថាប័នដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះបំផុតរបស់ថៃបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបាននាយកទីខ្លួននៅបរទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំដើម្បីកិច្ចពីការជាប់ពន្ធនាគារលោកថាក់ស៊ីនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃតាមយន្តហោះឯកជននិងបានស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រដែលមកទទួលលោកមុនពេលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដើម្បីចាប់ផ្ដើមទទួលទោស8ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទពីការរំលោភអំណាចនិងចំនួនផលប្រយោជន៍អំឡុងពេលលោកនៅកាន់អំណាចព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងខែនេះបានជំរុញបន្ថែមនៃការសង្ស័យដែលថាលោកថាក់ស៊ីនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគូប្រជែងដ៏ជូចត់របស់លោកនៅក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំអភិរក្សនិយមនិងយោធារាជនិយមដែលបានផ្ដួលរំលំគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋបាលកាលពីឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2014នៅពេលនោះគេបានចោទលោកនិងគណៈបករបស់លោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការមិនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរបបរាជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលលោកថាក់ស៊ីនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនិងបានបដិសេធមិនចោទចោលរោគដំណោះស្រាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាទីពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសបានបាញ់ទម្លាក់ drone យូក្រែនមួយគ្រឿងដែលហោះសំដៅទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងថា drone នេះត្រូវបានបាញ់បំផ្លាញនៅពីលើសង្កាត់ Bukreski អភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Sergey Sobyanin បាននិយាយតាម Telegram ថាគ្មានរបាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេឬការខូចខាតទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកបារម្ភពីការខ្វះធនគណៈតម្លៃជ្រូកលក់ចេញកាន់តែចុះថោកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកតាមដានថាមិនចាំបាច់មានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទេគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាមានចំនួនច្រើនលើសលប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការព្យួរការងាររបស់កម្មករអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលតម្លៃនៃការលក់ចិញ្ចឹមជ្រូកចុះថោកកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនត្អូញត្អែថាការចុះថ្លៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាដោយសារតម្លៃចំណីប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗកំពុងឡើងថ្លៃការចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមជ្រូកមានចំនួនច្រើនជាងចំណូលដែលពួកគេរកបានពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់សត្វពីក្រៅប្រទេសកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាពួកគេកំពុងប្រឈមទៅនឹងការខ្សែធនខ្ពស់ដោយសារការចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃនៃការលក់ចិញ្ចឹមថោកលោកទេពវីរៈអាយុ37ឆ្នាំកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសប្តាហ៍នេះការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ្រូកមានការយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងរហូតមានអ្នកខ្សែធននិងបោះបង់ការចិញ្ចឹមនេះចោល
អូចាប់ហើយឥឡូវយ៉ាប់ដល់វិញរឿងបញ្ហាតម្លៃទីផ្សារជ្រូកគឺចាប់ហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវវាពិបាកធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទេជ្រូកក៏មានការនាំចូលដែរច្រើនធ្លាក់ថ្លៃធ្លាក់រហូតជាមួយឆ្នាំគឺអត់មានអន្តរជាតិមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺវាពិបាកទទួលយកវាតម្លៃផលិតគឺខ្លាំងជាងបាទយើងតម្លៃលក់ចេញវិញ
លោកបន្តថាការនាំចូលជ្រូកនិងសាច់បង្កកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃជ្រូកនៅក្នុងស្រុកលក់បានថោក
តើតើក្នុងការនាំជ្រូកក្រៅស្រុកចូលមកក្នុងស្រុករបស់យើងមានសាច់ប្រក់និងសាច់បង្កកទៅវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កសិករទីទីតែប៉ុនខ្លាំងទៅឲ្យថ្លៃដើមផលិតដូចជាចំណីហ្នឹងគឺវាឡើងខ្លាំងសូម្បីតែទទួលហ្នឹងក៏ឡើងខ្លាំងហើយពេលខ្លះក៏រត់បានទៀតអញ្ចឹង
បតាមលោកទេពវីរៈកាលពីពេលកន្លងទៅប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានជួយខិតខំស្នើសុំរកដំណោះស្រាយពីភាគីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែរតែមិនមានការឆ្លើយតបនោះឡើយកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីយ៉ាស្រីមុំលើកឡើងថាតម្លៃជ្រូកសពថ្ងៃលក់មិនសូវបានថ្លៃនោះទេនឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ចំណីក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកមានការចំណាយច្រើនខណៈចំណីទាំងនោះហាក់ឡើងថ្លៃជាជាងតម្លៃលក់ជ្រូក
អស់ថ្លៃត្រឹម1គីឡូ130ប៉ុន្តែឥឡូវវាបានតែ1គីឡូ75ឬក៏70ឬក៏80អីចឹងណាតាមឈ្មោះអញ្ចឹងវាថោកខ្លាំងមែនតើនិយាយរួមជ្រូកបើតម្លៃក្រោម10000ចុះក្រោមគឺអ្នកចិញ្ចឹមស្មើនឹង 100% ហើយវាលែង 90% ឬក៏ 95% ហើយគឺត្រូវខាតទាំងស្រុកហ្មងព្រោះកតុហើយនឹងចំណីគឺឡើងថ្លៃខ្លាំងណាកតុ1គីឡូ10បាតជាងចំណី1ក្រុង30គីឡូ13-14,000
អ្នកស្រីសំណុំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានឆាប់
ចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់តម្លៃថេរមួយកុំឲ្យមានចុះបើសិនជាចុះឲ្យចុះត្រឹមតម្លៃ10000គត់អីចឹងបើតម្លៃត្រឹម10000ទៅ13000អាហ្នឹងយើងអាចចាំបានតែបើតម្លៃក្រោមហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងការខាតទាំងស្រុងហ្មងដូចដឹងចឹងអាកតុកចុងហើយចំណីហ្នឹងវាថ្លៃខ្លាំងចឹងយើងមិនអាចចំណេញបានទេយើងចាំនោះគឺខាតចឹងហ្មងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខាតអត់មានអ្នកណាចំណេញទេចាំជ្រូក
VOA ពំពាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេដោយថាលោកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ុំរចនាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះនាពេលខាងមុខការត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃសាច់សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកដូចជាជ្រូកនិងគោជាដើមតែងកើតមានជារឿយៗខណៈដែលទំនិញសាច់ខូចគុណភាពឬទំនិញល្មើសច្បាប់ដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ពីគុណភាពសាច់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានជាញឹកញាប់ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023 សមត្ថកិច្ចជំនាញនៅខេត្តតាកែវបានចាប់បានតំណែងជាសាច់គោបង្កក់និងគ្រឿងសមុទ្រ Class A ល្មើសច្បាប់និងខូចគុណភាពជាង8តោនហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានចាប់បានសត្វនិងផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីសត្វដូចជាជើងជ្រូកពោះវៀនជ្រូកស្លាប់មាន់ជើងជ្រូកបង្កក់និងសាច់បង្កក់ផ្សេងៗប្រមាណជា5តោនដែលដឹកមកពីប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតអ្វីទាំងអស់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានដាក់ឲ្យប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដើម្បីទទួលនិងសម្រួលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការមានអាប់ទទួលបណ្ដឹងសិទ្ធិមនុស្សជារឿងល្អប៉ុន្តែគួរតែមានការដោះស្រាយនិងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងលើករណីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ App ដើម្បីទទួលនិងសម្រួលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ App នេះមានឈ្មោះថា CXCR App ហើយការសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការ App ទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទនេះជាផ្លូវការធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា UNOCHR និងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមរៀបចំអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សខួបលើកទី75នេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើតអេបនេះឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈទូរស័ព្ទ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោកបានរៀបចំយើងរោបងប្អូនយើងនិយាយមែនទែនទៅជាការជំរុញនៅក្នុងវិស័យ Digital ដើម្បីសម្រួលតែយើងរៀបចំហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីនឹងដែរទេហើយបង្កើតអេបហ្នឹងទៅគឺយើងរងចាំថាបើសិនឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មាននេះនៅក្នុង app មិនទាន់បានទទួលទេណាគំតែជាគម្រោងផងយើងតែណាគាត់ដាក់ប្តឹងមកគឺយើងឆ្លើយតបទៅគាត់ភ្លាមយើងទូរស័ព្ទទៅគាត់ដើម្បីជម្រាបជូនថាយើងបានទទួលហើយ
លោកបន្តថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងសិក្សាទៅលើសំណុំរឿងរួចបញ្ជូនតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់
ហើយមាននីតិវិធីបន្តមកគឺសម្រាប់ប្រកញ្ញុកឋានរដ្ឋបាលនិងអ្នកដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគេពិនិត្យមើលញែកថាតើបណ្ដឹងហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេបណ្ដឹងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលហើយផ្ដល់យោបល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលបើស័ក្តិសមគេហៅថាត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមការងារផងយើងយើងបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានមួយទៀតគឺអគ្គនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតដើម្បីយើងរៀបចំក្រុមការងារចុះទៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់តែម្ដង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការដែលមានអាប់ទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទជារឿងល្អនិងសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពនៃការគោរពយុត្តិធម៌និងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវយកមកដោះស្រាយផងដែរ
ហើយរឿងសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺការកែលម្អធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលជាអត្តភាពត្រូវធ្វើណាបាទពីព្រោះបើសិនជាបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលមិនទៅល្អសម្រាប់កម្ពុជា
អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឯកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាមច្បាប់និងកតិកាសញ្ញានានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលោកថាជារៀងរាល់ពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍និងដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានៅមិនទាន់សម្រេចទៅតាមអនុសាសន៍នៅឡើយទេ
អញ្ចឹងក៏យើងអត់បានតែលម្អឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមួយទៀតយើងឃើញថាមានតបាការទីច្រើនដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាទឹកនោះដំណាងកម្ពុជាតែតបវិសាចោលថាមិនពីចរិតនយោបាយឲ្យចំណើមតែខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យលើភាពខ្វះចន្លោះឲ្យយើងតែលម្អតទៅនឹងស្ថានភាពទឹកនោះឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ហើយនឹងចែកនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងវាជារឿងល្អប្រសើរបាទ
កម្ពុជាតែងរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើគណបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសហជីពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងបានប្រើប្រាស់តុលាការកម្ពុជាជាឧបករណ៍ដើម្បីយកអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារជាចង្កោមប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនឹងថាជារបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈនយោបាយនិងសងសឹករដ្ឋាភិបាលរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់តាតបតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមបានរិះគន់ចំពោះការបន្តវត្តមាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះដោយនិយាយថាការងាររបស់ពួកគេគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានសមាជិកភាពពីគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតដោយថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះមានទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនលើសលប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រាប់អាណត្តិទី7នេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាពីដំបូងឡើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះហាក់មានភាពសកម្មប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកទំនងមិនសម្រេចលទ្ធផលណាមួយជាដុំកំភួនឡើយ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាតែវាប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនឹងច្រើនណាស់ហើយបើសិនបើទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានឹងទុកឲ្យគាត់នៅតាមគណៈបករបស់គាត់វិញខ្លួនទៅពង្រឹងធ្វើការពង្រឹងគណៈបករបស់គាត់អានឹងវាអាចជួយដែរនៅពេលសម្រាប់ជួយជំរុញទៅលើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាតៃនៅពេលខាងមុខណាប៉ុន្តែការចូលទៅដូចខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយក៏មិនចាំបាច
់បើតាមលោកមាសនេះការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាជាងផ្នែកបច្ចេកទេសដែលលោកថាប្រសិនបើនៅតែបន្តអនុវត្តយន្តការដូចអាណត្តិមុននោះនឹងមិនមានអ្វីផ្លែគ្នាឡើយចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបន្តទៀតទេដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនរួចមកហើយ
ជារបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះគឺថាមិនគួរមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបន្តទេបាទពីព្រោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំបានអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាតើស្អីដែលបានចែងជាផ្លែផ្កាជាដុំកភួនហ្នឹងអត់ឃើញមានណាបាទអញ្ចឹងយើងថាមិនគួរនឹងឲ្យមានថាបាននេះទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាបានតែងតាំងជំនួយការនឹងច្រើនហើយបាទ
ក្នុងពរិជ្ជក្រិតស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ជាយន្តការពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់របស់គណៈប បនយោបាយជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌសភាក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបម្រើសេវាជូនប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយសក្តានុពលព្រះរាជក្រឹត្យដដែលបានបន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាចចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបានដោយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានចូលជាធរមាននាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាឯករាជ្យភាពជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកពួកគេនៅតែមានដែនកំណត់នៃអំណាចក្នុងការធ្វើការងារលោកបន្ថែមថាលោកគាំទ្រតិចតួចសម្រាប់ការបន្តវត្តមានរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកភាពពីគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតនេះលោកឈឹមផលវរុនអ្នកទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់ណាមួយលើការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
អ្នកដែលបញ្ចេញមតិវាជាសេរីភាពរបស់ទទួលរៀងខ្លួនប៉ុន្តែมันអាចមតិរបស់បុគ្គលវាមានតម្លៃជាធរមានតម្រូវឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមគេហើយក៏ជាវត្ថុបំលែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូលទីតូទីគណៈបញ្ញាដែលមាននៅកម្ពុជាបាទ
នៅពេលសួរពាក្យពន់ជាមួយចំណាយលើសមាជិករបស់ដំក្រុមប្រឹក្សាលោកឈឹមផលវរុនថាអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រតិភូគណៈបច្ចេកស្ដែងបើតាមលោកឈឹមផលវរុនមកទល់ពេលនេះមានគណៈបច្ចេកចំនួន20ហើយដែលបានដាក់ចូលជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្តែលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដាក់ពាក្យនៅឡើយដែលមិនទាន់ដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃណានោះដែរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជួបប្រជុំជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនិងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមការកោះប្រជុំរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះបើតាមបរិយាកាសដដែលប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់លើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះដោយសារតែមើលឃើញពីគុណតម្លៃដែលអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដែលថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានប្រយោជន៍ប្រធានគណៈបករូបនេះថាជាការលើកឡើងដែលមិនចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើន
បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលវាតម្លៃបែបណាបែបណីនោះអានោះជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាទូអង្គមួយនៅក្នុងឧត្តមរដ្ឋាភិបាលផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថាឧត្តមរដ្ឋាភិបាលគឺជាយន្តការល្អសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលបាទ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីប្រមូលធៀបចូលពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតែមិនមានលទ្ធភាពឈ្នះសណ្ឋរដ្ឋសភាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នាពេលនោះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាជំរើសមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋសភាឯកបៈរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការផ្ជួការងាររបស់កម្មករលោកសុននរិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ៅស៊ីណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការផ្ជួការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៃវិស័យកាត់ដេរស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបម៉េចហើយ
អរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបដែលបាននឹងកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសការងារ ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា830,000នាក់នៅប្រទេសរបស់យើងហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែលយើងបានលេចឮថាមានរោងចក្រជាច្រើនបាននៅកំពុងតែបិទទ្វារហើយមានរោងចក្រជាច្រើនបាននៅកំពុងតែបន្តការព្យួរការងារខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាក្នុងនាមខ្ញុំជាភាគីសហជីពមួយរូបដែលបានកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលយើងបានឃើញរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែ7កន្លងទៅនេះយើងឃើញថារោងចក្រដែលនៅបន្តការព្យួរការងារគឺមានតែ15រោងចក្រទេហើយ15រោងចក្រនោះគឺកម្មករដែលទទួលរងនឹងការព្យួរការងារគឺមានចំនួន7,000អ្នកជាងដូច្នេះរីឯរោងចក្រដែលបិទទ្វារតាមដែលយើងបានដឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះមានរាប់តាំងពីឆ្នាំខែមករាមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023យើងឃើញមានបិទប្រហែលជាជាង10រោងចក្រទេដោយឡែករោងចក្រដែលព្យួរដែលមានការព្យួរការងារគឺយើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការព្យួរនោះគឺយើងឃើញថាវាមិនមែនជាការព្យួរកម្មករកម្មការនេះទាំងស្រុងទេមានន័យថាគឺគេព្យួរដោយផ្នែកបាទមិនមែនទាំងអស់ទេដូច្នេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានការគេហៅថាបែបញុះញង់បែបធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងមានការគេហៅថាបារម្ភអំពីស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់យល់ថានៅពេលដែលរោងចក្រអត់មានការងារធ្វើអត់ order វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើការចាយវាផ្សេងផ្សេងនេះឯងបាទ
ប៉ុន្តែបើតាមទិន្នន័យរបស់មន្ត្រីក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗហ្នឹងដោយលើកឡើងថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហារោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាកាងាររបស់កម្មករដែលសរុបមានប្រមាណ120,000នាក់ហើយលោកទៅបានលើកអំបញ្ញមិញថាការព្យួរមានន័យថាជួនកាលអាចព្យួរក្នុងរយៈពេលខែណាមួយហើយចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់មកមានការព្យួរទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកមើលទៅទិន្នន័យនេះវាអាចថាវាប្រែប្រួលដោយសារយើងមិនដឹងថាវាក្នុងកលៈទេសៈបែបម៉េចព្រោះព្យួរវាអាចថាព្យួរក្នុងកាលខែខ្លះហើយបន្ទាប់មកចូលធ្វើការវិញ
បាទអរគុណច្រើនជាសំណួរមួយល្អបំផុតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជុំវិញរបាយការណ៍នេះបើយើងរាប់អំពីតួលេខនៃការព្យួរចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023មកដល់ម៉ោងនេះវាមានចំនួនច្រើននោះគឺជារឿងមួយមិនខុសទេព្រោះថាវាជាតួលេខដែលគេបូកមកគេបូកថាឧទាហរណ៍ថាពីខែមករាកម្មករឧទាហរណ៍ថា20អ្នកត្រូវបានព្យួរអញ្ចឹងគេបូកទុកគេរក្សាទុកខែក្រោយមានការព្យួរ100អ្នកគេបូកទុកអញ្ចឹងវាឡើង110 120អញ្ចឹងទៅដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរហ្នឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលព្យួរមុនគឺគាត់ត្រូវបានវិលចូលទៅធ្វើខាងយវុនដោយឡែកអ្នកដែលព្យួរពីក្រោយគាត់អាចនឹងបន្តការត្រឡប់ទៅវិញពីក្រោយដូច្នេះវាមានការវិលជុំគ្នាទាំងអស់ព្យួរការងារហ្នឹងដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរវាមានន័យថាបើយើងរាប់ថាពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះវាមានរហូតទៅដល់ជាង120,000អ្នកខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសទេប៉ុន្តែមានអ្នកកម្មករ120,000អ្នកជាងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៃការព្យួរការងារមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ព្យួររហូតទេមិនមែនមានន័យ12អ្នក120,000អ្នកជាងនេះគឺគាត់កំពុងតែព្យួរទេមានន័យថា120,000អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានទៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានត្រឡប់ទៅចូលទៅបំពេញខាងងារវិញដូច្នេះយើងមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងនៅសល់តែ7,000អ្នកជាងតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅការព្យួរខាងងារ
អរគុណលោកប៉ាវស៊ីណាដែលបានបញ្យល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការព្យួរឬក៏កាត់បន្ថយម៉ោងការងាររបស់កម្មករនៅពេលនេះបាន
អ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងមែនទែនតាមអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំចាំបានថាកន្លងមកកម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីមិនទាន់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាជំងឺ Covid ដែលជាគេហៅថាជំងឺដែលពិភពលោកដែលបានជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញទាំងអស់គ្នានោះក៏កម្ពុជាយើងបានរងនឹងការព្យួរការងារបិទទ្វារខ្លះៗដូចជាកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងមកឬក៏អាចថា2018ជាដើមអីដែលយើងតែងតែឃើញណាមានការព្យួរការងារខ្លះៗឬមួយក៏អាចថាបិទទ្វារដែរបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមកឆ្នាំ2020ដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃជំងឺ Covid ហើយក្នុងនោះដែរមិនមែនជួបតែប្រទេសយើងទេគឺយើងឃើញថាជួបពិភពលោកទាំងមូលបាទដូច្នេះ ចាប់តាំងពី2020ដែលយើងជួបជំងឺ Covid ពីនោះមកយើងឃើញថារោងចក្រជាច្រើនបានផ្អាកនៅការថាផ្អាកនៅសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់យើងឃើញមែនតើទៅរហូតដល់ដូចជាឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពចាប់ដើមមានការធូរស្បើយវិញផុតពីនឹងមកយើងឃើញផុតពីនឹងមកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមានការពិបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍ឬក៏ការកំណត់ order របស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីតាមបណ្ដារោងចក្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះបញ្ហាជំងឺ Covid បញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកបញ្ជាទិញដែលគាត់លើកឡើងថាតើគាត់ទិញហើយយកទៅលក់នៅត្រង់ណាប្រសិនបើទីផ្សារទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពដោយសារតែมันតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរហើរមិនថាចំពោះខ្មែរយើងទេទាំងនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដោយទីផ្សារអាមេរិកក៏ដោយនិយាយចំថាប្រទេសលើពិភពលោកគឺត្រូវបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងមិនឲ្យមានការរីលដាដូច្នេះសង្វាក់ប្រតិកម្មអស់ត្រូវបានផ្អាកដោយឡែកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វិបត្តិ Covid យើងចាប់ផ្ដើមមកជួបប្រទះនៅបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកដល់សុខភាពយើងដូចគ្នាដែរដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញដែលគាត់មើលឃើញថាដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចភាពបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមទីកថាលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញផងគាត់ត្រូវបានគេហៅថាពិចារណាមួយនៅក្នុងការថាតើពួកគេអាចនឹងបង្កើនការទិញឬមួយក៏គេហៅថាទិញនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលមិនអាចគេហៅថាឧទាហរណ៍ថាលើធ្លាប់ទិញ1,000,000ខោពីរោងចក្រមួយដូច្នេះគាត់មិនអាចទិញ1,000,000ខោទៀតទេគាត់អាចបន្ថយខ្លះដោយសារតែគាត់រងចាំមើលគេហៅថាស្ថានភាពទូទៅតើវាមានភាពមួយគេហៅថាល្អប្រសើរអត់អញ្ចឹងហើយកុំឲ្យគាត់យកអីវ៉ាន់គាត់យកសម្ភារៈគាត់យកទៅទុកចោលយកទៅគេហៅថាទុកក្នុងឃ្លាំងចោលពីព្រោះអីនៅស្រុកគេរបៀបនៃការទិញទំនិញឬក៏របៀបនៃការបញ្ជាទិញហ្នឹងគឺគេមានគេហៅថារដូវកាលផងគេដែររដូវកាលណាគេពាក់សម្លៀកបំពាក់របៀបម៉េចរដូវកាលណាគេពាក់របៀបម៉េចដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបញ្ជាទិញគឺគេច្បាស់លាស់ណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងឃើញថាការដែលមានការថយ order ខ្លះវាមិនមែនមានតែខ្មែរទេបាទនៅក្នុងប្រទេសតំបន់យើងក៏មានការថយដូចគ្នាដែរបាទ
លោកប៉ាវសេនាកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលនៃការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ថាតើវាបានប៉ះពាល់កម្ពុជាហើយឬនៅប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតបែបម៉េចលោកយល់ថាការកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះបូកផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានពិនិត្យឡើងវិញឬផ្ដល់ឲ្យឡើងវិញហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលទេបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះបញ្ហាEBA និង GSP ចំពោះខ្ញុំជាភិក្ខុសាជីពខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះពិតជាមានកាលថាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនកម្មករដែលយើងទទួលផលពីប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះដែលយើងបង្កើតឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជាងដូចខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងក្បែរ1,000,000នាក់ហើយអ្នកដែលទទួលផលប្រយោលគឺច្រើនណាស់ហើយជាង2លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់គេថាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍បន្ថែមបាទយើងឃើញថាទាំង EBA ដែលត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានព្យួរគេថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងឬមក20%មានឯកការកាត់បាទហើយមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងក៏មិនទាន់បានទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាព្យួរនៅឡើយយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគេនឹងប្រគល់ឲ្យវិញទៅពេលណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះវាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាភិក្ខុសាជីពយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើទំហំនៃការប៉ះពាល់វាទំហំវាធំប៉ុណ្ណាយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងនៅដំណើរការជាលក្ខណៈធម្មតាវាអត់ទាន់ឃើញមានផលប៉ះពាល់អីថាឥឡូវត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមូចេញពីកម្ពុជាយើងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតយើងអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយទេអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងបារម្ភថាប្រសិនបើបញ្ហានឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយថាគេមិនផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់កម្ពុជាយើងដូចជា GSP ហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមទៀតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បន្តការកាត់ត្រឹមតែ 20% ហ្នឹងឬមួយគេថារបៀបណានោះយើងអត់ទាន់គេថាមើលឃើញដល់ឡើយទេទាយទុកមិនអត់គេថាមិនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការកាត់ បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ឬមួយក៏ភាពច្បាស់លាស់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ត GSP សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងតើតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះខ្ញុំគិតឃើញថាចំណុចនេះកម្ពុជាយើងនៅតែត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពីការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរផ្នែកនេះពីព្រោះថាវាបងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសការងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពេលនេះនិងសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឬមួយក៏មានភាពច្បាស់លាស់ថា GSP នឹងមិនបន្តហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយ៉ាងជាពិសេសទៅលើអ្នកក្រុមអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងដែលគេទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង GSP ទាំង EBA ដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យគេពិចារណាដែរថាតើប្រសិនបើគេនៅបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេនឹងមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទំនិញរបស់គេនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅកាន់ទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងហើយគេរួចពន្ធទាំងអស់ដូច្នេះគេនឹងពិចារណាថាតើគួរតែបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឬមួយក៏មូពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដែលដោយសារតែយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគេថាមានកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគឬក៏ទំនិញពីកម្ពុជាទៅនាំចូលទៅទីផ្សារខាងក្រៅតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការផ្ជួសការងាររបស់កម្មករលោកប៉ាស៊ីណាខ្ញុំសូមភ្ជាប់នឹងសំណួរមុនបន្តិចឥឡូវនេះយើងគិតថាប្រព័ន្ធទាំងពីរហ្នឹងអនុគ្រោះពន្ធពលមានសារៈសំខាន់កាលពីកន្លងទៅដូចថាជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហានោះគឺថាបាត់ EBA ក៏បាត់ទៅមិនមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគណៈសហជីពយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនតើលោកមានការជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមានការជំរុញបែបម៉េចថាធ្វើម៉េចយើងបន្តជំហរដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងគឺនៅតែត្រូវការនៅឡើយទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធណាផ្សេងមកចំនួននៅឡើយទេខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបន្តិចរវាងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងហៅកាត់ថា FTA នោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការថាលក្ខខណ្ឌដូចជាតំណែងគ្រប់មុខនាំទៅកាន់ទីផ្សារសកលអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកដែលយើងនិយាយថាអត់តម្រូវបង់ពន្ធទេដែលឡែកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរៀងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយដែលនិយាយទៅគឺអត់បង់ពន្ធដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយប៉ុន្តែដូចយើងទីផ្សារយើងស្រុកយើងវាទូចប្រទេសយើងវាតូចអញ្ចឹងហើយសួរតាតាស្រុកខ្មែរយើងមានផលិតផលអីខ្លះដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញទៅដល់ប្រទេសធំៗដែលត្រូវការនាំចេញពីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាឱកាសការងារបើយើងនិយាយពីឱកាសការងារវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីវាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឃើញថាតាតាឱកាសនៃការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងនោះបើយើងធៀបទៅនឹង GSP ហើយនឹង EBA យើងឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជិត1លាននាក់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ដែលឡែកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង FTA យើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានការវិតម្លៃណាមួយដែលអាចថាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងប្រមាណលាននាក់ប្រមាណ400,000នាក់យើងអត់ទាន់មើលឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេមើលឃើញថាឱកាសនេះផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងក្នុងការទទួលបាននៅការងារពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហាក់ដូចជាមិនច្រើនទេបាទមិនច្រើនទេដូច្នេះចំពោះខ្ញុំយល់ថាម៉ោងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែត្រូវបានគេហៅថាពិនិត្យមើលឡើងវិញជុំវិញកម្ពុជារបស់យើងដែលកន្លងមកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការកែប្រែ ដើម្បីយើងពិនិត្យមើលទៅលើអត្ថភាពទៅលើការទទួលបានត្រឡប់មកវិញជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអោនក្បាលទៅសុំជំនួយពីគេទេប៉ុន្តែយើងក៏កលើកមើលដែរថាដោយប្រទេសជាប់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានគេជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែព្យាយាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកិច្ចព្រមព្រៀង FTA កិច្ចព្រមព្រៀងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP ក៏ដូចជា FTA ដែរគេបានទាំងអស់គេទទួលបានទាំងអស់ពីប្រទេសក្បែរគេទទួលបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសួរថាហេតុផលអីដែលគេប្រទេសគេមានកម្រិតជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែយល់ថាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់គេដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើការកែតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាវានៅជាចំណុចកាដែលមិនទាន់អបសារដែលពួកគេមើលមកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាដៃគូផងយើងដូចជាប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលគេធ្លាប់មើលថាអូយើងនៅខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាបញ្ហាអសិទ្ធិការងារបញ្ហាលំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដាក់នឹងឡាក់ដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះយើងធ្វើម៉េចពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើអាចកែសម្រួលរបៀបម៉េចដើម្បីទាញយកប្រព័ន្ធទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋជាងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការទទួលបាននៅគេហៅថាឱកាសការងារណាកាន់តែច្រើនតែច្រើនទៀតហើយកុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភថាអូខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅបាត់បង់ការងារខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេលែង order ខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេដកអីវ៉ាន់ចេញគេទៅទិញប្រទេសផ្សេងៗដោយសារតែស្រុកយើងចេះមួយចេះពីរធ្វើឲ្យកម្មករយើងក៏មានគេហៅថាបញ្ហាស្ទេអារម្មណ៍ដូច្នេះចំណុចនេះគឺជារឿងចាំបាច់ពលហើយស្ទេអារម្មណ៍ផងគាត់ផ្ដោតគាត់ផ្ដោតខ្លាំងបំផុតរឿងអីគេបំណុលនៅពេលដែលអត់ការងារធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់បានលុយឯណាដើម្បីទៅសងគេពួកអានេះជារឿងមួយដែលយើងជួបផ្ទះយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាបាទ
ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណមាន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទមាន200ដុល្លារបាទ
នៅពេលដែលរោងចក្រមួយភ្ជួរការងារអញ្ចឹងតើជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានតាមដានមានការផ្ដល់បែបម៉េចហើយការផ្ដល់នឹងបានទៀងទាត់អត់តើមានការផ្ដល់ពីខាងភាគីរោងចក្រទេ
បាទប្រាក់ខែគូលរបស់កម្មករយើងនៅឆ្នាំ2023នេះគឺចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងដំណើរការនៃការភ្ជួរការងារគឺរោងចក្រត្រូវផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាជំវិញការភ្ជួរការងារមួយខែគឺក៏ត្រូវផ្ដល់ជូនទៅកម្មករនិយោជិតម្នាក់30ដុល្លារក្នុងមួយខែអានោះប្រសិនបើមួយខែភ្ជួរការងារ4អាទិត្យពេញប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ភ្ជួរការងារក្រោម2អាទិត្យគាត់ទៅទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាថា 50% នៃទឹកប្រាក់30ដុល្លារនោះដោយឡែកជំនួយរដ្ឋាភិបាលគឺជួយក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករដែលភ្ជួរការងារនោះគឺមួយខែ40ដុល្លារបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ព្យួរក្រោម២អាទិត្យដូចគ្នាគាត់ទទួលបាន 50% ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងព្យួរពេញមួយខែមានន័យថាគាត់ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកា 70% នៃ70ដុល្លារពីប្រាក់ខែគូលផងគាត់បាទអានេះអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលព្យួរការងារបាទ
លោកមើលទៅគាត់អាចទៅរកការងារអីធ្វើផ្សេងបានភ្លាមភ្លាមទេឬក៏គាត់ពឹងលើការចាយលុយ70ដុល្លារហ្នឹង
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការព្យួរការងាររបស់កម្មករយុចិត្តខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចគេងចាំចាយលុយនឹងទេពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាប្រាក់ខែ200មិនអាចធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅដោយកៅថាការចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទេចុះតម្រាំតែគាត់ព្យួរការងារហើយគាត់ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាតែ70រៀលតើគាត់អាចនឹងចាយគ្រប់អត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការព្យួរគាត់ច្បាស់ណាគាត់នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើអីការទៅបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការទប់ទល់នៅការចំណាយចាយវេបាទ
ពេលនេះលោកអនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការភ្ជួរការងាររបស់កម្មករ The Voice of America លោកប៉ៅស៊ីណានៅរយៈពេលខាងមុខនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតើលោកមានការជំរុញមានជំនឿចិត្តថានឹងមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានច្រើនជាង200ឬយ៉ាងណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការលំបាកមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញអីជាហូរហែនេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ថានៅកម្ពុជាយើងមានយន្តការពិភាក្សាជំវិញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះ ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមែនទែននៅឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី8ហើយដែលកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាប្រាក់ឈ្នួលបាទជាទូទៅយើងដឹងថាចាប់តាំងពីមានជំងឺ Covid លោតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកដល់កម្ពុជាយើងហើយមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាវានឹងនៅតែបន្តឧបសគ្គសម្រាប់ដំណើរការចរចាប៉ុន្តែយើងក៏ពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍យើងដែរក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺ Covid យើងឃើញថាទោះបីក្នុងកលៈទេសៈអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងក៏យើងឃើញថាកម្ពុជាយើងត្បិតណាស់គឺនៅតែមានផលបូកមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលយើងគឺមានផលបូកបើទោះបីយើងក៏ពិនិត្យឃើញថាការដំឡើង2ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេល Covid 2ឆ្នាំជាប់គ្នាយើងឃើញថាឡើង2រៀលប៉ុន្តែមានមតិរិះគន់ជាច្រើនជុំវិញការដំឡើងនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាតួអង្គម្នាក់នៅក្នុងការចរចាហើយយើងជាភាគីតំណាងឲ្យបងប្អូនកម្មករទៅទៀតនៅក្នុងនោះយើងឃើញប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនគឺគេមិនដំឡើងទេគេអត់ដំឡើងដាច់ខាតតែម្ដងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងឃើញមានការដំឡើងមានថាអត់ឲ្យនឹងថ្កល់ដែរយើងមានការបន្ថែមនៅផលបុកទៅដល់បងប្អូនកម្មករដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាសម្រាប់ម៉ោងនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងណាកម្ពុជានៅតែបន្តការដំឡើងអញ្ចឹងមិនអាចនៅខាថារក្សានៅតួលេខនឹងថ្កល់បានទេពីព្រោះអីដោយសារតែយើងដឹងថាតំណែងទីផ្សារវាអត់មាននៅនឹងថ្កល់ទេវាចេះតែឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ខែដូច្នេះប្រសិនបើកម្ពុជាយើងមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករវានឹងចាស់ផលអាក្រក់មែនទែនទៅដល់អារម្មណ៍ពួកគាត់ដែលជាអ្នកផលិត
កន្លងទៅតាមបទពិសោធន៍នៅពេលមានការចរចាម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែបន្ថែមប្រាក់ថាតាមពភាសាបន្ថែម5ដុល្លារឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាតើលោកមើលថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតើអាចនឹងមានការបន្ថែមដោយថាប្រាក់ដើម្បីថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីលោកមានជំនឿថានឹងអាចដើរតាមវិធីហ្នឹងទេ
ខ្ញុំអត់ហ៊ានអះអាងដែរពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញដីសាយបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងដីសាយតែយើងរយៈពេលពី2020មកដល់ពេលនេះយើងវា3ឆ្នាំហើយដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដូចតែខ្ញុំបានលើកពីបញ្ហា Covid និងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងវា3ឆ្នាំទៅហើយដែលយើងកំពុងនៅស្ថានភាពលំបាកដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាលោកគិតរបៀបម៉េចឬក៏យកទម្រង់ចាស់របៀបម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងជាគំនិតផងខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើតំណែងទីផ្សារអតិផរណាក្រលការដំឡើងប្រាក់ឈួលទាំងឡាយណាបើសិនជាយើងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអតិផរណាទេមានន័យថាយើងនឹងឧបសគ្គខ្ញុំបទាថាតំណែងទីផ្សារយើងកើនឡើង 3% បាទ 3% អញ្ចឹងបើយើងឡើងប្រាក់ខែទៀបជាង 3% នៃប្រាក់ខែគូលផងគាត់វាមានន័យថាការចាយវាផងគាត់គឺអត់ឆ្លើយតបទេការដំឡើងគឺអត់មានន័យតែម្ដងពីព្រោះការតម្លើងនោះវាទៀបជាងតំណែងទីផ្សារឡើងថ្លៃអញ្ចឹងដើម្បីគាត់អាចចាយវាបានទោះត្រាតែការតម្លើងនោះវាខ្ពស់ជាងតម្លៃតំណែងទើបអាចមានការលក្ខណៈដល់ភាសាដូច្នេះចំណុចនេះដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាការថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាឲ្យបានការស៊ីជម្រៅពីព្រោះថាមិនមែនយើងលើករដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅទម្លាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលចាស់ថាលោកមិនបានចូលចិត្តទុកដាក់អត់ទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលចាស់យើងឃើញបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើច្រើនមែនទែនតាមរយៈអីដែលខ្ញុំអាចលើកបានតិចបញ្ហាកិច្ចគាំពារសង្គមដែលយើងបានមើលឃើញកន្លងមកយើងឃើញថាយើងមានការផ្ដល់ជូននៅការថាហានិភ័យការងារបាទការរ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះថ្នាក់ការងារឥឡូវយើងឃើញមានអីគេផ្ដល់អីបញ្ហាថែទាំសុខភាពសតធនីវត្តឥឡូវនេះយើងឃើញមួយទៀតនោះគឺការផ្ដល់ជូននៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅចូលជាសមាជិកបសសដើម្បីទទួលបាននៅការថែទាំសុខភាពឯផ្សេងៗទាំងអស់ដូច្នេះចំណុចនេះដែលយើងឃើញថាធ្វើបានច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែទោះបីរបៀបណាក៏ដោយវានៅតែជាកាតព្វកិច្ចមិនថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់អាណត្តិថ្មីទេមាននៅតែជាកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការបំពេញនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ព
េលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
តាមទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណភ្យុះត្រូពិកអ៊ីដេលីយ៉ាបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លានៅខេត្តបរិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina គឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីភ្យុះនេះបានបក់បោកដល់រដ្ឋ Florida ក្នុងលក្ខណៈជាភ្យុះគួចសង្ករាដ៏មានឥទ្ធិពលមជ្ឈមណ្ឌលភ្យុះសង្ករាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីទឹកចំនួនគំហុករាលដាលនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនៃរដ្ឋ North Carolina ដោយចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបក់បោកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Atlantic នៅពេលក្រោយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគន្លងនៃព្យុះ Idalia ដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍នេះអាចបក់បោកទៅដល់កោះ Bermuda នៅមហាសមុទ្រ Atlantic ក្នុងកម្លាំងជាព្យុះត្រូពិកនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខកោះនេះកាលពីថ្ងៃពុធទទួលរងនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាដោយសារព្យុះសង្ឃរាមួយទៀតឈ្មោះ Franklin ព្យុះ Idalia បានកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីរបស់អតិថិជនជិត500000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Georgia និងបានបង្កជាទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Florida និងបង្កឲ្យមានព្យុះខ្យល់គួចយ៉ាងតិចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យរលកសមុទ្របោកផ្ទុបនឹងច្រាំងមានកម្ពស់ជិត2ម៉ែត្រកន្លះខ្ពស់ជាងធម្មតានៅក្នុងទីក្រុង Cedar Key រដ្ឋ Florida នៅជិតកន្លែងដែលព្យុះនេះបាក់បោកចំប៉ុន្តែព្យុះនេះបានបាក់បោកមកដល់ច្រាំងនៅពេលដែលនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមានកម្រិតទាបដែលកាត់បន្ថយនៅកម្រិតកានដាងដែលអាចអាក្រក់ជាងនេះនៅនៃទឹកចំនួនអង្គការធម៌អាមេរិកថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ចំណែកឯរដ្ឋ Georgia វិញបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្យុះនេះវិបត្តិការឡើងនៅក្នុងវិស័យធនាគារសម្មោលរបស់ប្រទេសចិនកំពុងគំរាមបង្កឲ្យមានការខូចខាតបន្ថែមទៀតដល់ភាពរង្គោះរង្គើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជាច្រើនបើទោះបីជារបាយការណ៍ថ្មីមួយបានចោទសួរអំពីលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយការពីថ្ងៃពុធកាសែត Bloomberg News របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Citic Trust CO ដែលជាសាខារបស់ធនាគារសំណងចិនរបស់រដ្ឋឲ្យវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Zhongrong International Trust CO នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Citic ត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើការវាតម្លៃស្តីពីនេះលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2021វាគឺជាស្ថានភាពផ្ដើមដំបូងមុនពេលឈានដល់ការផ្ដល់នូវកិច្ចចាប់ជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយដែលមានបំណងបង្ការកុំឲ្យមានការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Zhongrong ដែលជាអ្នកដើរតួចម្បងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬ Trust Fund ដែលមានទឹកប្រាក់2ក្បៀសលានលានដុល្លារគឺជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Zhongzi Enterprise Group ក្រុមហ៊ុន Zhongrong មានទ្រព្យរបស់វិនិយោគិនជិត90,000,000,000ដុល្លារហើយការពីដើមខែនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបរាជ័យក្នុងការបង់ប្រាក់លើទ្រព្យវិនិយោគវិជ្ជមានជាច្រើនដោយបង្ការឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួនក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិស័យភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកក្នុងការរក្សាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz លោកអ្នកនាងថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរគឺនៅលើគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.